America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកសំរងស៊ីបន្តប្រជុំមុខនឹងក្តីក្តាំងតុលាការពីក្រមយោធាលោកត្រាំនិងសមាជិកសភាសំខាន់ៗមួយចំនួនពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International អំពាវនាវឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកកាសែត2នាក់ដែលខ្លួនបានចាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសប្តាហ៍នេះពីបទញុះញង់យោធាមិនឲ្យស្ដាប់បង្គាប់នេះបើតាមដីកាកោះដែលចេញដោយព្រះរាជអាជ្ញាសៀងសុកដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងដីកាកោះដដែលនោះបានឯដឹងថាលោកសំរងស៊ីជាជនសង្ស័យត្រូវចូលខ្លួនដើម្បីសាកសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018នៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកការសាកសួរនោះគឺតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទពីបទញុះញង់កំឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពនិងប្រមាថកាលពីថ្ងៃកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកសំរងស៊ីត្រូវគេដឹងថាធ្លាប់បានបញ្ចេញសារកំឲ្យកងទ័ពបាញ់សម្លាប់ជនសោត្រង់តាមតែបញ្ជារបស់មេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនអតីតមេដឹកនាំគណបក្សជំទាស់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានជាប់បណ្ដឹងជាច្រើនក្រោយពេលលោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាដៃគូប្រជែងនយោបាយមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកាន់សម្លេងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានពិភាក្សាជាមួយសមាជិកសភាសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ប៉ុន្តែมันមានដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារជនអន្តរប្រវេសន៍ក្មេងៗរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវគេចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញនោះទេកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅឯសេតវិមានធ្វើឡើងនៅខណៈដែលលោក Trump និងសភាកំពុងប្រជុំនឹងថ្ងៃកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមករាដើម្បីអនុម័តលើថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ចុងខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីពួកគេបានអនុម័តលើគម្រោងថវិកាចំណាយជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន3ដងរួចមកហើយនោះកាលពីឆ្នាំមុនលោក Trump បានបញ្ឈប់កម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ដែលកម្មវិធីនោះបានការពារជនអន្តរប្រវេសន៍ចំនួន 690,000 នាក់ពីការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមកំណើតវិញដែលពួកគេទាំងនោះត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់គេយកមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់លោក Trump បានទុកពេលឲ្យសភារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែជាជាងរងចាំរហូតដល់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ខែទៀតនោះដើម្បីសម្រេចទៅលើច្បាប់ការពារជនអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសក្រោមកម្មវិធីការចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្មេងនៅវ័យក្មេងឬហៅកាត់ថាដាកានោះសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាអំពីគម្រោងថវិកាចាយវាយនោះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកកាសែត Reuters 2នាក់ដែលខ្លួនបានចាប់ជាបន្ទាន់ភ្លាមៗដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេចំពោះសកម្មភាពយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងលើជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាអង្គការ Amnesty បានថ្លែងថាអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់នោះឈ្មោះវ៉ាងឡុងនិងឈ្មោះចសូអ៊ូមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅពីបំពេញការងារស្របច្បាប់របស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ លោក James Gomez នាយកនៃអង្គការ Amnesty International ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ Pacific បានថ្លែងថានេះជាការប្រឹងប្រែងយ៉ាងជាក់ស្ដែងរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីបំបិតការស៊ើបអង្កេតការបំពានរបស់កងយោធានិងអក្រិតកម្មប្រឆាំងលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់និងដើម្បីបំភ័យអ្នកកសែតឯទៀតកុំឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតបែបនេះទៀតលោក Gomez ថ្លែងអះអាងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់មិនមែនកើតឡើងដោយគ្មានមូលហេតុទេតែផ្ទុយទៅវិញកើតឡើងគ្រាដែលអាជ្ញាធរកំពុងរឹតបន្តឹងលើអ្នកយកព័ត៌មានឯករាជ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកកសែតនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកដែលរាយការណ៍លើប្រធានបទរសើបកំពុងតែរស់នៅដោយភ័យខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញការគំរាមកំហែងនិងការចាប់ខ្លួនមិនឈប់ឈរអតីតស្នងការប៉ូលីសរដ្ឋអារីโซណាលោកជូអផាយូអ្នកដែលត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចេញការលើកលែងទោសឲ្យកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកនឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអផាយូបានសរសេរនៅក្នុង Twitter របស់លោកថាខ្ញុំនឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋអារីโซណាដោយសារតែហេតុផលយ៉ាងច្បាស់មួយគឺដើម្បីគាំទ្រកម្មវិធីនិងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់លោកធ្វើឲ្យអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យម្ដងទៀតការសម្រេចចិត្តមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះរបស់លោក Jeff Flake សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Arizona បានធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងលោក Apayo និងគូប្រជែងពីរអ្នកផ្សេងទៀតលោក Apayo មានវ័យ85ឆ្នាំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump តាំងពីដំបូងត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទរំលោភច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបន្ទាប់ពីប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់ចៅក្រមឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងពូជសាសន៍កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោក Trump បានចេញការលើកលែងទោសជាលើកដំបូងក្នុងដំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកលើកលែងទោសដល់លោកអតីតស្នងការរូបនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានការពារលោកអផាយូដោយបានលើកឡើងថាដោយបានលើកឡើងពីអាយុរបស់លោកនិងការលះបង់ជីវិតការងាររបស់លោកក្នុងបបផាតការពារពលរដ្ឋពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់មានការរីកគុណថាលោកត្រាំការពារអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយលោកនិងមិនបានធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការចេញការលើកលែងទោសនេះប៉ូលីសនិងក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាមានមនុស្សប្រហែល80នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូមកការប៉ះទង្គិចគ្នាភាគច្រើនកើតឡើងរវាងពួកកងវៀលកូកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាមួយនឹងពួកកសិករកាន់សាសនាគ្រឹះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តដីស្ថិតនៅចំពាក់កណ្ដាលខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលជាតំបន់សម្បូរបែបនៅក្នុងប្រទេសនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានបញ្ជាឲ្យបន្ថែមកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋបែនមានហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងនៅទូទាំងរដ្ឋភាគកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាដោយសារបញ្ហាជាតិសាសន៍និងក្លាយជាឧបសគ្គដល់ការសន្យារបស់លោកប៊ូហារីក្នុងការនាំយកសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសដូចទៅនឹងការសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2015កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមានជនកងវៀតក្នុងសហគមន៍រួមទាំងកុមារយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចមួយនៅភាគឦសាននៅក្នុងរដ្ឋអាដាម៉ាវ៉ា
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកស្រីមួសុខហួរកំពុងបន្តជួបប្រជុំជាមួយក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកកាំងក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនយោបាយគណៈបកនេះលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកស្រីមួសុខហួរក្រុងនឹងជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃសៅរ៍និងជួបពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជំរាបពលរដ្ឋឲ្យដឹងពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមួសុខហួរក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងនេះដូចតទៅ
បាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវេទិកាជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅញូវយ៉កហើយនឹងនៅតិចសាសនៅចុងសប្តាហ៍នេះតើមានការពិភាក្សាគ្នាពីរឿងអីខ្លះដែលលោកស្រីនឹងជម្រាបជូនហើយលោកប្រធានសមរងស៊ីអាចនឹងអញ្ជើញចូលរួមផងដែរនោះបាទ
ជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាជំនួបរវាងលោកប្រធានសំរងស៊ីជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅអូស្ត្រាលីក្តីនៅបារាំងក្តីគឺជាជំនួបនៅជាដ៏សំខាន់ណាស់ពីព្រោះជាឱកាសសម្រាប់ជូនអល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសអាចជួបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំហើយនឹងពិភាក្សាបញ្ចេញយោបល់ផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺជាគោលការណ៍របស់យើងដែលយើងបានធ្វើការងារនេះយកគោលការណ៍នេះនៅក្នុងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាមានការជជែកគ្នាមានការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីយើងគិតពិចារណាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍កសាងប្រទេសជាតិយើង
បាទលោកស្រីនៅពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយទៅហើយដោយសាតឡាការកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅហើយធ្វើឲ្យមានដូចថាប្រតិកម្មច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតើនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះតើលោកស្រីនឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំដូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាហើយអ្នកនយោបាយឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតយ៉ាងណាទៅហើយទៅជែកគ្នាអំពីរឿងអីលោកស្រីចង់ឲ្យគេបញ្ជាក់អំពីជំហរយ៉ាងណាផ្សេងទៀតទៅបាទ
ការងារនេះគឺជាការងារដ៏សំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជំនួបរវាងយើងខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងខ្ញុំនៅតែជាតំណាងរាស្ត្រដែលទទួលបានសិលឹកឆ្នោតនិងការទំនុកទុកចិត្តពីម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លានអ្នកដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរស់ទេហើយនឹងយើងខ្ញុំដែលជាតំណាងរាស្ត្រជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនេះទទួលស្គាល់ថាយើងខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដ៏ស្របច្បាប់ចា៎ការងារដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកនេះគឺយើងនៅតែនិយាយដដែលការព្រួយបារម្ភរបស់យើងទៅលើការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈការបំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរំលាយបានទេនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលប្រទេសដែលគេកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលអូស្ត្រាលីលក្ខណៈនឹងលក្ខណៈគេទទួលយកថាត្រូវតែរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ហើយជាគោលការណ៍ដែលមានចងទាំងអស់នៅកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីដូច្នេះជំនួបរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺបន្តពីការងាររបស់យើងខ្ញុំជាពិសេសគឺកញ្ញាមនោវិជាដែលកញ្ញាបានធ្វើការងារដ៏ច្រើនលោកប្រធានសំរងស៊ីក៏បានធ្វើការងារដ៏ច្រើនហើយខ្ញុំមកនេះគឺបន្តតការងារនេះទៅទៀតជាមួយនឹងខាងប្រសិទ្ធិក្នុងរដ្ឋប្រតិសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងវិស័យឯកជនក៏យើងខ្ញុំនឹងមានការជួបនួបគ្នានៅរុស្ស៊ីលនេះម៉ោង4ហើយយើងទៅនឹងជួបជាមួយនឹងវិស័យដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទលោកស្រីមើលទៅតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះទៀតពីព្រោះថាដូចថាខាងសភាក្តីអាចនឹងរិះរោកមធ្យោបាយលទ្ធភាពផ្សេងៗដើម្បីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងមានក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញសម្លៀកបំពាក់ពីស្រុកខ្មែរមកឬក៏ហៅថាក្រុមហ៊ុន Walmart ក៏បានបញ្ជាក់ជាចំហដែរដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកតើសាររបស់ដូចថា Walmart ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងទៀតតើមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅដល់កម្ពុជាឬក៏ឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ដូចថាប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះបាទ
យើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពឹងពាក់លើវិស័យកាត់ដេរវិជ្ជាភ័ណ្ឌធំមិនអាចថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាអាចថាយើងអត់ត្រូវការទេសហរដ្ឋអាមេរិកខុសហើយនិយាយរបៀបនេះគឺមានន័យថាមិនទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអស់ផ្សាទិញសម្លៀកបំពាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងអត់មានត្រូវការរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតើយើងត្រូវការផ្សាគេទុកផ្សានឹងឲ្យយើងបានទេគេអត់ទុកទេ ចឹងហើយបានជាយើងខ្ញុំមកនេះយើងខ្ញុំមកនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងនេះយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពលក្ខខណ្ឌការងារនិងគោលការណ៍នយោបាយទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនត្រឹមតែទីផ្សារទេហើយអ្វីដែលសពថ្ងៃដែលហៅថាមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពសង្គមស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងវាមិនមែនជាការពិតចាអាចថានៅមានផ្សារលក់ទំនិញរបស់យើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបអាចនៅមានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការរំលោភបំពានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដូចសពថ្ងៃនេះដូចជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំណាស់រឿងនេះនឹងដូច្នេះកត្តានេះមិនមែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកកំណត់ទេអ្នកដែលកំណត់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិយើងទេថាតើចង់អោយទទួលបានទីផ្សារនោះបន្តទៅទៀតឬទេបើសិនជាចង់ឲ្យមានធានាថាសេដ្ឋកិច្ចនោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរស់រវើកបន្តទៅទៀតដោយទីពឹងលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បាទលោកស្រីបើសិនជានៅក្នុងករណីប្រសិនបើដូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរកវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចថាទី1ផ្ដាច់ជំនួយការបោះឆ្នោតរួចទៅហើយហើយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវីសាទៅដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយទៅដល់ប្រជាធិបតេយ្យនោះក៏បានធ្វើឲ្យដែរហើយឥឡូវកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅដល់ទណ្ឌកម្មទៅលើការបកកទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជារឿងសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ទីផ្សារអីដោយលោកស្រីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងករណីបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការបិទទីផ្សារមិនឲ្យនាំចូលមកដោយឲ្យរួចពុនតើបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអញ្ចឹងទៅអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ពលករជាង70ម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែបើមិនធ្វើវិញគណៈបកជំទាស់មិនអាចទទួលយកបាននៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនេះតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះ
ឥឡូវយើងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរគិតទាំងអស់គ្នាចា៎តើយើងបើសិនជាថ្ងៃនេះមិនដោះស្រាយទេវិបត្តិនយោបាយការប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ធ្ងន់ធ្ងរចេះតែជំរុញថាឲ្យមានការបោះឆ្នោតតែមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌នោះអត់មានការចូលរួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះម្ចាស់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងដ៏ធំសហគមន៍អឺរ៉ុបដ៏ធំអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មិនអាចទទួលយករាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌មិនសេរីមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសេរីភាពឯណាដើម្បីយកព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវគោជោបមិនមែនជាគោជោបដែលយើងទទួលយកបានទេជាគោជោបនៃគណៈបកកាន់អំណាចទៅហើយចាហើយជាសំខាន់ទៅទៀតសុភានៃប្រទេសជាតិយើងមិនមែនជាសុភាស្របច្បាប់ទេពីព្រោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលស្របច្បាប់នោះមិនមានវត្តមាននៅក្នុងសុភារបស់យើងលើសពីនេះទៅទៀតបើសិនជាយើងនិយាយដល់ធំនោះគឺថាការគេមិនទទួលយករាជរដ្ឋាភិបាលដែលមិនចេញពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខាតដល់ប្រទេសជាតិយើងមិនមែនខាតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេខាតប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលចាដូច្នេះសូមឲ្យពិចារណាយើងខ្ញុំនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងគឺការទៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌មានន័យថាមានការចូលរួមដោយភាពស្មើគ្នានៃគ្រប់គណៈបក្សដែលចង់មកប្រកួតដូច្នេះយុត្តិធម៌នៅឯណាបើសិនជាគ្រប់រូបភាពទាំងអស់គឺនៅតែបន្តសម្លាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឥឡូវចង់ឲ្យនិយាយអំពីការបង្កកនៅធនទ្រព្យសម្បត្តិនៃថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118រូបធ្វើនយោបាយ 5ឆ្នាំចង់ឲ្យទៅដល់10ឆ្នាំទៀតតើខាតនរណាខាតប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលពលករយើងដែលមានជាង70ម៉ឺននាក់នេះលោកមិនមែនត្រឹមតែត្រូវការប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានសមរម្យទេនៅគ្រប់អ្វីកត្តាទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពរួមនៅប្រទេសជាតិយើងគឺវាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងត្រូវតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទើបយើងកសាងប្រទេសជាតិយើងបន្តទៅទៀតបានបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅពេលនេះទេ5ឆ្នាំបន្ត10ឆ្នាំបន្តទៅទៀតយើងឃើញថាខាតធនធានមនុស្សរបស់យើងខាតធនធានធម្មជាតិរបស់យើងហើយជាពិសេសអំពើពុករលួយជាតិបន្តទៅទៀតការបាត់បង់នូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែបន្តទៅទៀតហើយអំពើផ្ដាច់ការបាក់តែមួយរឹតតែធ្វើឲ្យវិបត្តិនោះធ្ងន់ទៅដូច្នេះដើម្បីយើងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានវិបត្តិប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្ងន់ទៅគឺយើងជាខ្មែរមកជាជែកគ្នារកដំណោះស្រាយធំបំផុតគឺដំណោះស្រាយនយោបាយហើយងាយទេគឺឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គឺការវិលត្រឡប់គឺការដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយអត់លក្ខខណ្ឌការវិលត្រឡប់ទៅវិញនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្របច្បាប់របស់យើងមានទាំងការវិលត្រឡប់ទៅវិញនៃលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយនឹងការឲ្យមានរសសារឡើងវិញនៃសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទលោកស្រីមានប្រសាសន៍ខាងដើមអំពីការជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកឬក៏អ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតតើនៅពេលនេះពួកគាត់អាចជួយអ្វីបានខ្លះនៅពេលស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាង
នៅពេលនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអនុប្រធានមួយរូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមយកឱកាសជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងនៅអូស្ត្រាលីទាំងនៅជប៉ុនក៏ដោយនៅកូរ៉េក៏ដោយជាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងលោកបានស្គាល់លោកបានដឹងលោកបានតាមដានកំពុងតែតាមដានហើយនឹងកំពុងតែប្រួយបារម្ភធ្ងន់ណាស់ទៅលើស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែឈានចូលទៅដល់ធ្ងន់ទៅដល់គណៈបកតែមួយកាន់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលតែមួយដោយខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនខ្មែរយើងលោកបានបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពនៅឯកភាពគ្នាគឺត្រូវតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារលទ្ធិប្រជាជាតបតៃនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយលោកបានបញ្ចេញមតិរបស់លោកតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដោយមានដំណោះស្រាយដោយមានការទៀមទាច្បាស់លាស់គឺការវិលត្រឡប់មកវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការដោះលែងលោកប្រធានគុំសុខាជាដើមលទ្ធផលគឺបានហើយយើងខ្ញុំសូមឲ្យមានការបន្តទៅទៀតរវាងខ្មែរនិងខ្មែរជាពិសេសយើងឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសរឹតតែមានកម្លាំងសាមគ្គីធំទៅលទ្ធផលគឺឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជា EU សហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែបានឃើញច្បាស់ណាស់ចំហររបស់គេច្បាស់ទៅហើយវិធានការគេចាប់ដើម្បីឲ្យមានគំនាបទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនោះគឺថាឃើញមានច្បាស់លាស់ណាស់
បាទលោកស្រីមូសូហូសុំអរគុណច្រើនបាទបាទអរលោកស្រីនេះជាការសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទសុកខេមរ៉ាជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកស្រីតែប៉ុណ្ណេះបាទ
ចាសូមអរគុណជម្រាបលាចា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចបើកស្ដាប់ឡើងវិញនៅកិច្ចសម្ភាសន៍នេះដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា ីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មរបស់ប្រសិទ្ធិតេតិននឹងការវាប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបុគ្គលិកការទូតអាមេរិកកាំងក្នុងប្រទេសគុយបាក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីខាងគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់មន្ត្រីមកពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានភាពយឺតយ៉ាវនិងឆ្លើយតបមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅនឹងអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធីលសិនបានហៅថាជាការវាប្រហារដែលមានទិសដៅនោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកដទៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ានប្រទេសគុយបាប្រហែលជាទទួលរងការវាយប្រហារដោយសារឧបករណ៍សម្លេងមួយកាលពីដើមឆ្នាំមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យពួកគេស្ដាប់មិនឮវិលមុខឈឺក្បាលនិងអស់កម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនេះទេរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងក្រុមឧទាមដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងអតីតអនុប្រធានាធិបតីរៀកម៉ាឆាបានថ្លែងថាពួកគេមិនបានខំខាំងអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនសង្គ្រាមនោះទេការប្រកាសដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី South Sudan in Focus របស់ VOA ធ្វើឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមករាដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរប្រគល់អ្នកទស្សនយោបាយនិងក្រុមអ្នកទស្សនសង្គ្រាមឲ្យទៅគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង25នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅភូមិនិរតីប្រទេសប៉ាគីស្ថានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានសម្ដៅទៅលើរថយន្តប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់មានសន្តិសុខតឹងរឹងនៃរដ្ឋធានីឃ្វីតាដែលជាតំបន់ពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេស Swiss អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានប្រាប់សារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកប្រធានាធិបតីស្វាគមន៍រាល់ឱកាសទាំងឡាយណាដែលអាចជួយជំរុញកម្មវិធីកិត្តគូពីផលប្រយោជន៍អាមេរិកមុនគេរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកនានានៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីនឹងផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់លោកដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មអាមេរិកាំងឧស្សាហកម្មអាមេរិកាំងនិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មិនជឿថាលោកស្រី Oprah Winfrey ដែលជាមហាសេដ្ឋីផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងជាសប្បុរសជនម្នាក់នឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នោះទេប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញក្តីជឿជាក់ថាលោកនឹងយកឈ្នះលើលោកស្រីលោកតាមបានថ្លែងនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកស្រី Oprah គឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យចូលចិត្តលោកស្រីខ្ញុំគិតថាលោកស្រីនឹងមិនឈរឈ្មោះនោះទេសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេស Swiss
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.